pāris vārdos par Elvu un par Artūru. Divas situācijas diametrāli pretējas, kuras izskatījās diametrāli pretēji pirms kaut kāda laika. Tas norāda uz to, ka hokejā viss ir plūstošs un mainīgs, bet beigās izšķirošais ir, no vienas puses tā svarīgi ir tas, ko tu mums esi parādījis tagad, tikko vai ne pēdējā brīdī. Pēdējā spēle ir pati galvenā, bet kvalitātes nosaka, vārdsargu spēle vai vispār sportista darbība ilgtermiņā. Un protams, ka tas ir pārbaudījums, ir ļoti patīkami redzēt, ka Elvis ir formā un ir atguvis savu labāko sniegumu, spējis to parādīt pēdējās spēlēs. Tas ir visnotaļ apsveicams, turklāt komanda šobrīd beidzot ir tādā pozīcijā, ka viņi var pretendēt uz play-off pozīciju. Sezona it kā ir tikai sākusies, bet neskatoties uz to, tomēr jau ir 11 spēles nospēlētas vai 10. 11 spēles, cik nu kurai komandai. Un tas nozīmē, ka komanda ir par ko spēlēt. Viņiem ir cita atmosfēra noteikti komandā. Tas ir patīkami. Un Elvis ir daļa no tā kā prieks galvenais, lai viņš tā arī turētos. Runājot par Artūru, ir mazliet, varbūt ne tā kā plānots viss noticis. Viņš vēl ir tomēr salīdzinoši pašos pirmsākumos savā karjerā, un šis tas pirmais tāds šķērslīts jau tāds īstāks, ar ko viņš sastops. Nav jau svarīgi tas, kas ar mums notiek. Lai gan īstermiņā šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi. Svarīgi ir tas, kā mēs uz to reaģējam. Un bedres ir bijušas, es to varu pateikt, gan pats no savas personīgās pieredzes, gan es neatceros nevienu, kurš nebūtu gājis kaut kādam grūtākam posmam cauri. Galvenais ir piecelties kājās, turpināt šancēt, un to Artūrs prot. Un vienkārši sagatavoties nākamam mačam, jo viņš šobrīd ir vienas spēles attālumā no tā, lai atkal būtu topā. Kaut kas laikam ir mazliet šķiet pamainījies vai no spēles stilā vai noteikumos vai vēl kaut kādā citādā veidā, bet tiešām tas vārtu birums ir drusku lielāks nekā parasti, tāpēc vēl jau zīmīgāk ir tas, ka Elvis ir izdevies gandrīz vai divus sausos mačus nospēlēt pēc kārtas.